Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz muqaddas kalomda yozilgan astoydil mehnat qilganlar haqida. Kalomda shunday yozilgan: "Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lda sizlarga boshchilik qilib, yo'l yo'riq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman." 1-asrda Yevropada ilk tashkil etilgan Salonika jamoatining a'zosi ekaningizni tasavvur qiling. Havariy Pavlos o'sha yerdagi birodarlarni qo'llab-quvvatlash uchun ancha vaqt sarflagan. Xuddi boshqa jamoatlardagidek, u boshqarish uchun oqsoqollarni ham tayinlagan bo'lishi mumkin. Xushxabarni Derviya shahrida targ'ib qilib, ko'p shogird orttirishgandan so'ng, Listra, Ikoniya va Antioxiya shaharlariga qaytdilar. Yo'l-yo'lakay Iso shogirdlarining jonlariga jon qo'shib, iymonda sobit bo'lishlari uchun dalda berardilar. Biroq, jamoat tashkil etilgandan so'ng, yahudiylar Paulus bilan Silani shahardan haydash uchun olomonni to'plashgan. U yerdagi masxiylar o'zlarini tashlab ketilganday his qilib, ehtimol qo'rqib qolishgandir.
Salonikani tark etgandan keyin ham Pavlos yangi jamoat haqida qayg'urganini tushunsa bo'ladi. U borishga harakat qilgan, lekin Kalom shunday deydi: "Ha, biz ayniqsa men Pavel 1-2 marta sizning oldingizga bormoqchi edik, lekin shayton bizga xalaqit berdi. Shu bois jamoatda dalda berish uchun Timotiyni yuborgan. Timotiy yaxshi xabar bilan qaytgandan keyin esa Pavlos Salonikaliklarga maktub yozishga kirishgan. "Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizlarga boshchilik qilib yo'l yo'riq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman." Bundan tashqari, jamoat tashkil etilganiga hali 1 yil ham bo'lmagandi. Ammo o'sha jamoatdagilarda qunt bilan mehnat qilayotgan, jamoatni boshqarayotgan va nasihat berayotgan oqsoqollarga minnatdorchilik izhor etishga sabablar bor edi.
Chindan ham, ularda oqsoqollarni hurmat qilib, sevishga yetarlicha asoslari bo'lgan. Bu so'zlardan so'ng Pavlos o'zaro tinch totuv yashanglar deya maslahat bergan. Agar siz ham Salonikada bo'lganingizda oqsoqollarning mehnatini chuqur qadrlagan bo'larmidingiz? Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "U yuksaklikka chiqib, asrlarni asir oldi. Insonlarga esa hadiyalar ulashdi. Bu hadiyalar biror narsami yoki kimdirmi? Bu hadiyalar imonlilarga beriladigan inoyatlar hamda jamoat ichida xizmat qiladigan xizmatchilarga beriladi." Pavlos bilan Silani Veriya shahriga jo'natishgandan keyin Salonikadagi oqsoqollar qayyosin kunt bilan mehnat qilishgan.
Pavlosga taqlid qilib, shubhasizki, ular muqaddas yozuvlar asosida ta'lim berishgan. Ehtimol sizda Salonikalik masihiylar Xudoning kalomini qadrlashganmikin degan savol tug'ilayotgandir. Chunki muqaddas kitobda veriyaliklar Salonika aholisidan farqli ravishda xolisona fikr yuritishardi degan yozuvlar bor. Biroq bu taqqoslash masihiylarga emas, umuman Salonikadagi yahudiylarga tegishli bo'lgan. Masihga ishonch hosil qilganlar esa Xudoning kalomini inson so'zi sifatida emas, balki Xudoning kalomi sifatida qabul qilishgan. Oqsoqollar bunday kishilarni ma'nan oziqlantirish uchun qunt bilan mehnat qilishgan. Bular Xudo yo'lida haqiqiy mehnat qilayotganlar edi.